Радио КВ. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио КВ продължават моите разговори с български политици. Сега на линия е Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на Комисията по земеделието и храните. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Днес протести на Ловно-рибарския съюз.
Да.
От трибуната на Народното събрание Цвета Караянчева ги обвини, че са политически тези протести. Майя Манолова и отговори, че никой не ги е организирал и че това са хората, които сами са си решили да протестират. Какво се случва в този съюз? Какви са техните протести? Какво ще правите вие от вашата комисия с ловците и рибарите? Те са една сериозна група.
Права сте. Може би по тази причина аз съм направил най-много срещи с тяхни представители.
Правилно сте направили тия срещи. Така?
Бих позволил да кажа, че са привилегировани пред Комисията по земеделие.
Да.
Обсъждали сме няколкократно въпросите на българските ловци, промените на закона, изграждането на ловна, в смисъл разработването на ловна стратегия и след това преминаване към изработване на чисто нов закон.
Така.
Само преди няколко дни ние имахме кръгла маса в Шератон, инициирана от Министерството на земеделието и храните, на която обсъждахме евентуалните промени, които се готвят към настоящият момент за промени на сегашният закон. А за нова, пак казвам, няма да говорим, докато не бъде разработена и приета ловна стратегия. Повечето от нещата, които така бяха поставени от тяхна страна, намериха разбиране в лицето на Министерството на земеделието и Комисията по храните. И аз се изненадвам, защо след като ние постигнахме консенсус по повечето въпроси, днеска беше организиран този митинг. Още тогава ние им казахме, че след като постигаме съгласие и консенсус и се надяваме това нещо да се изрази в закона, няма смисъл да има протест. Те казаха, бе, така сме си го организирали, дайте да си го проведем.
Така.
Сега, до тук няма, това, че протестират хората, няма нищо лошо, защото ние сме демократична държава и всеки има право на това. Въпросът е, че аз направих опит да отида между тях и да си поговориме нали, какво ги вълнува, защо са тук, какво ги притеснява и така нататък.
Така?
Отговориха ми, че ръководството не желая да се присъединяваме, защото протеста не трябвало да има политическа окраска. Първо и второ, аз не съм бил канен. И така, и колегата Румен Желев, който е специалист в област, нали, ние се върнахме, но искам да ви кажа.
Така?
Извинявайте.
Моля.
Вчера имаше протест на пчеларите, на който също не бях канен.
Така?
Но отидах и слушах тяхните проблеми. След това те бяха поканени в Комисията по земеделие. Дебатирахме близо 2 часа и пак постигнахме консенсус по много от въпросите, които те поставяха. Същевременно в така групата на протестиращите беше госпожа Манолова и други народни представители.
Не, сега това не е гаранция, че те са били в групата на протестиращите.
Да, не е гаранция, че
може да се излезе наистина, за да чуете
да ви кажа нещо. Но да ви кажа нещо друго.
Да?
Доколкото разбрах, исканата оставка на заместник министър Георги Костов, който е един прекрасен специалист и един много ерудиран и много сериозен човек, заради това, че някои от нещата, които са качени като проект за изменение и допълнение на закона за лова на страницата на Министерството на земеделието, не се споделя от ловците, малко ме изненада, защото ви сами разбирате, че ние на тая кръгла маса обсъждахме въпросите. Казахме, че даваме 14-дневен срок на нашите така събеседници, които бяха представители на двата ловни съюза и на природозащитни организации и така нататък, да направят тяхните предложения. Вие сте дълги години парламентаристи, знаете,
да,
че това има обсъждане в комисия, има
точно
първо гласуване, има второ гласуване и така нататък. Сега, при положение, че нищо от това като процедура не е извървяно, ти да поискаш заради едно или две или три несъгласия от това, което е обявено за промяна, оставка и политически акт. Затова го определихме като политически акт.
Да. Всъщност, какви са техните претенции?
Аз доколкото разбрах, честно казвам, не съм ги чул предвид на това, че бяхме много натоварени. Сега
идвам
от икономическа комисия, но това, което чух е, че те така възроптават най-вече срещу предложението на 50 000 хектара да има назначен от ловните съюзи, горска стража или ловна стража, на общо казано, за което така, че трябва горе-долу да да се бръкне да изварят средствата за покриване на разходите на тези ловци. Аз смятам, че след като се ползваш от нещо, е хубаво така да даваш и нещо.
Да.
Аз не съм ловец, но уважавам това хобби и тази дейност на хората, които се занимават с нея.
Да, да.
Но искам да ви кажа, че пък повече обичам животните и смятам, че ние там така куцаме по отношение на опазването на разнообразието и така и състава на българския дивеч.
Да.
И така, че не знам, не че може да се коментира, може да се помисли, но изчисленията, които бяха направени на кръглата маса, показват, че с около 120-130 лева, значи това са таксите, които се плащат, членски вноси и така нататък, един ловец може да ловува цяла година.
Така?
Което за едно скъпо хоби, какъвто е лова, е нищо, в крайна сметка. Човек, ако отиде да кара ски, за два дни плаща горе-долу толкова за карта и за лифт, нали?
Да,
да се качи догоре. Не знам, някъде по средата сигурно истината,
така.
Но когато ползваш някакви права, според мен трябва да имаш и някакви ангажименти.
Задължения, така е. С пчеларите какво ще правите? И те са доста настръхнали срещу... Големи проблеми има при тях, наистина. И са настръхнали срещу проблемите. И на всичкото отгоре в цял свят пчелите намаляват, намалява меда, а това е отчаиващо за населението.
Напълно сте права, госпожо Маринова.
Да.
Не само защото Айнщайн е казал, че в момента, в който изчезват пчелите, ще изчезне и човечеството.
И човечеството, точно така.
А защото това, което се генерира като допълнителни приходи за земеделието, най-общо казано,
така.
Защото тези работни пчелички вършат страшно полезна работа не само с събирането на меда,
да.
Който ние консумираме, но и с опрашването на растенията и по този начин дигат значително добивите на селскостопанските растения.
Да.
Ами сега това, което се договорихме е, че предвид на това, че сега е сезон, няма да коментираме, има работна група между другото,
така.
Която от няколко години така заседаване могат да стигнат до консенсус, че на този етап няма да коментираме закона, нека да мине сезона и есента с пълна сила работната група, организирана от Министерството на земеделието, ще продължи своята работа. Смея да се похваля, ако позволите пред вас, че аз инициирах едно предложение, което беше подкрепено от Министерството на земеделието и при поредната промяна на закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
да.
То ще бъде така внесено, а пък дали ще бъде одобрено, ще реши Народното представителство. Става дума за отдаване с предимство на територия от държавните поземлени имоти,
да.
Мери и пасища, общинските мери и пасища на терени за пчеларите.
Mm-hmm.
Разбира се, ние ще съобразими с изискванията, които имат те от гледна точка на разположение на терена и така нататък.
Да.
Сега това, което уточняваме по закона за устройство на територията, какво може да се допусне като строеж, защото те очевидно на тези пчелини трябва да имат някакви постройки. Въпросът е да не се прекалява с тези постройки, защото пък от Министерството на земеделието дават пример с разрешение за поставяне на пчелни кошери в горски територии и за практиките да сложиш 15 кошера, в които няма нищо и да си построиш вила. Значи това трябва да се допуска. Пак трябва така да помислиме за интереса на пчеларите, но винаги трябва да изхождаме, аз и на ловците го казах и на пчеларите, че освен така интересите на гилдията, техните интереси на гилдията, има един обществен интерес, който в никакъв случай не е по-малък от тяхния интерес.
От техния, така е. Използвам случай, че разговарям с вас, да ви попитам, стигна ли се до някакъв извод, говоря пак в световен мащаб, защо така поголовно загиват пчелите и цели пчелни семейства? Какво се случва в света? Въздуха ли е толкова замърсен? Нещо от нашата дейност, човешката ли предизвиква тяхната гибел? Какво става с пчелите?
Не съм специалист, но искам да ви кажа, че...
Да, но във всички случаи сте по-специалист от нас и можете повече да ни обясните.
Да. Искам да ви кажа, че е изключително уважавана от мен професия, по причини, които изтъкнах преди малко. Различни са становищата на учените.
Да.
Значи, смята се, че прекомерното използване на пестициди, най-общо казано, влияят върху популациите, има изтравяне на цели семейства, цели семейства на цели пчелини и така нататък. Това, което говорихме вчера, между прочим, на тая среща беше и министърът на земеделието госпожа Танева, се разбрахме, че в новия закон категорично ще разпишем начина, по който става съобщаването за пръскане двата субекта, ако мога така да кажа, пчелари и земеделци, не бива да сблъскат своите интереси и трябва да знаят, че те са си взаимно полезни.
Да.
Едните осигуряват опрашването на растенията, другите осигуряват пък цъфтежа и цвета за медоносните пчели.
Да.
Сега, това, което четах на едно-две места, но не мога да кажа дали окончателно е, че се твърди, че стават по-агресивни, когато се ползва прашец от генномодифицирани организми.
Да.
И че губят ориентация, пчелите губят ориентация. Mm-hmm. Сега, дали е така, все още не е доказано, но очевидно, че човешката намеса има много сериозно влияние.
Да.
Тук сте права, че в световен мащаб има недостиг на няколко стотин, доколкото знам, хиляди тона мед. Знам, че България произвежда един от, това е да не казвам най-качествените, но един от качествените видове мед. И проблема е, че нямаме бранд, под който да продаваме в Европейския съюз, защото да, това е много скъпо. Ние продаваме мед, който после се ползва като подобрител, като купаш и така нататък. Mm-hmm. Но няма бранди за други държави. Може би трябва да помислим и за запазване на регион.
Така.
Както направихме по отношение на някои сортове, защото бранда е по-трудно така нещо за налагане, но за определени райони, които са чисти. Сега имаш един млад, много симпатичен господин, с когото разговарихме, който се занимава с биологично пчеларство.
Да.
Много интелигентен, много начетен човек и той каза, че нишата между впрочем е не толкова производство на конвенционален мед, а производство на биологичен мед, какъвто в България има условия за производство.
Да, да.
Който е доста по-скъп, по-качествен.
Точно и така. И много по-рядко може да се произведе.
Абсолютно сте права и който ще намери широк прием в... между прочим, основните вносители на мед са Европа и Съединените американски
щати. Да, да. Много е важно да успеем да се преборим за това, което казвате на европейския пазар. Много е важно да се преборим, защото това производство е едно традиционно производство за България. Да не говорим за това, че българския гражданин, на който живее на тази територия, е свикнал, това е неразделна част от живота му меда. Един изключително ценен продукт, с който ние трудно ще се разделим. И дано не се налага да се разделим.
Права сте. И аз тук мисля, че държавата е длъжница към пчеларите, да, от гледна точка на това, че не обясняваме достатъчно, не задължаваме достатъчно тези, които внасят имитация на мер, тези, които внасят ефтин китайски мер.
Абсолютно, абсолютно.
Ние трябва по някакъв начин да покажем чрез етикиране, чрез задължение към тези, които предлагат асортименти, които наподобяват мед.
Да.
Че това не е истинския български мед, който е полезен и който българите са свикнали да консумират.
Продължаваме към... Не, още две-три думи. С какво се занимавате вашата комисия? Какви други проблеми решавате?
Мина на първо четене закона за... горите, закон за изменение и допълнение на закона за горите.
Така.
Така беше подкрепен в пленарна зала от голяма част от народните представители. Имаше забележки, че мерките, които са предприети срещу незаконната сеч, са недостатъчно драстични, но вижте, значи няма идеални закони, но стъпките са в правилна посока. Говориме за въвеждане на GPS системи на всички автомобили. От 2017 година, ако има възможност това да стане без нотификация от Европейския съюз, аз лично ще настоявам срока да бъде съкратен, да ги въведем по-рано. Въвеждане на видеонаблюдение във всички обекти, които търгуват и преработват дървесина. Няма нищо лошо в това да бъде оказан контрол, за да се избегне така търговията с незаконно сечена дървесина. Забранява се добива и извозването от горите на дървесина в тъмната част на денонощието. Това предизвика полемика, но тъмна част на денонощието има в други закони и всеки ден да чукнеш, да видиш кога изгрява слънцето за съответния ден и кога залязва.
Да.
Очевидно, че щом през нощта се движи с кола напълнена с дърва, значи не си от редовниците.
Да, да, да.
Въвеждането на електронните билети, което стана шатане скоро факт, въвеждането на телефон 112 за такава обаждане за незаконна сеч, по-трудният достъп за изсичане на малките парцели, горски масиви, така даване статут на самозалесилите се територии, които доскоро се вореха земеделски, сега да станат горски територии, за да могат да подлежат на контрол от
лесничеите. Да.
са стъпки в правилна посока, да, действително по рестриктивни, но в крайна сметка гората е изключително ценно богатство, около 40%, 37% от територията на България е заета с гори. Това са белите дробове на България и не бива да мрънкаме, трябва да се опазваме тази гора.
Да, да.
Аз не съм съгласен с цифрите, които бяха изнесени в периода, когато се приемаше мораториума, 3 милиона кубически метра се секат годишно незаконно. Според мен това е не повече от 900 хиляди кубика или 1 милион кубически метра, но и това не е малко. Това не трябва да ни успокоява, че не са 3. И това не е малко, защото пък те се секат като гола сеч и не планово. И после имаме и ерозии, имаме и виждате наводнения и така нататък.
Да. Сега няколко общи политически въпроса, които напоследък сериозно ни вълнуват. Започвам от това, че сегашното Народно събрание се избра с обещанието за сериозни, радикални промени. Реформаторско се нарече правителството, което избрахте. Вие сте самия в реформаторски блок. Въобще, темата реформи е водеща сега за вас, политиците, а и за нас, гражданите. И изброявам, това са здравната, пенсионната, образователната, съдебната. Докъде стигнахте с реформите? Ще има ли изменения в изборния кодекс? Ще се случи ли и обявената на дневен ред вече промяна в Конституцията? И въпросите към всичко това. Къде са разделителните линии и къде, как ще постигнете консенсус, обещания консенсус? Ще успеете ли сегашните народни представители наистина да постигнете радикални промени в нашия живот? Слушам вашата оценка.
Много ми се иска да постигнем радикални промени. Не знам дали ще успеем, но поне да постигнем промени и да реформираме някои от секторите, които изброихте.
Да.
Значи започвам от здравната реформа. Изключително активен е министър Москов. Закона за здравното осигуряване, който е много важен от гледна точка за осигуряването на средствата необходими за здравеопазването, ще бъде гледан и дния вторник с прял часовник, т.е. почваме сутринта и когато свършиме, но закона трябва да бъде приет. Това е едно от стъпките, което е важно за здравната реформа. Знаете неговото виждане за въвеждане на електронната карта, неговото виждане за така модернизиране и реформиране на спешна помощ. Не съм специалист в тази насока, но мисля, че там се работи активно. Да се надявам, че това, което така е поставено като цели, ще бъде изпълнено в срок, даже и предсрочно, дай Боже, да се случи. Що се отнася до така промените в Конституцията и промените в законодателството, свързано с съдебната реформа, там нещата са малко по-сложни, защото е необходимо квалифицирано мнозинство и то с 3/4, не 2/3. Водят се преговори, политическото ръководство на реформаторския блок докладва. За сега нямаме консенсус с всички политически сили, но аз мисля, че това е една отговорна стъпка, която би получила подкрепа и от другите политически формации, които не са член на управляващото мнозинство, не са членови на така нареченото реформаторско мнозинство. Преди няколко дни обсъждахме пенсионната реформа и стъпки в тази посока, представени от господин Ивайло Калфин. Аз ще кажа нашите резерви, но ние на първо четене ще подкрепим внесеното предложение, защото беше постигнато след много тежки преговори, отстъпки от страна на синдикати, от страна на работодатели. Ние имаме резерви по отношение на предлаганото увеличение на осигурителните вноски от 2017-2018 година с по 1%. От гледна точка на това, че отново отвариме бизнеса. Нормално е ние като дясна формация, като представители на предприемчивите и така и можещи хора да защитаваме на тези интереси, но аз ви казали нещо друго, че една държава може да бъде социална само когато е богата. Всъщност най-важната роля на държавата е преразпределителната роля, но тя преразпределя, когато има какво да преразпределя.
Да.
И е хубаво сега, като виждаме първи стъпки, и то много така положителни по отношение на преизпълнението на брутния вътрешен продукт за първото 4 месеца, увеличаването на износа спрямо предходната година, да подкрепим бизнеса, не да го товарим допълнително, защото не искам да изброявам колко неща му се струпаха на главата. И второто нещо, което беше споделено от нас като недостатъчно радикално, но пък това беше баланса между работодатели и синдикати, това е увеличаване на пенсионната възраст. Ние смятаме, че стъпката може да бъде малко по-голяма, защото очевидно е, че продължителността на живот се увеличава, което е хубаво, работим в тая посока, но пък броя на хората, които издържат пенсионерите, става все по-малък предвид на имиграцията и така нататък. И в един определен момент да не се окаже, че няма тези, които работят, няма да могат да издържат пенсионерите. И в този смисъл стъпките са в цяла Европа за увеличаване на възрастта. Добрите стъпки, които така предложи министър Калфин, са по отношение на първа категория. Това са военните, това са полицаите, това са миньорите, като те правят изключение малко, разбира се, за увеличаване на възрастта и за така година необходим години навършени, не като стаж за пенсиониране.
Да.
Ние ще направим предложение между първо и второ гласуване, но на първо четене ще подкрепим този законопроект.
Да.
Що се отнася до образованието, мисля, че министър Танев прави сериозни опити, поне това, което се случва в средното образование за сега, и по начините да бъдат недопускани на течна информация. Чухте вчера неговото обяснение, че стара практика, няколко години поред, над 100 са така източниците на изтичане на информация, и каквото може професорът да прави в тази област, мисля, че го прави.
Да.
Това са нещата. Аз от всичко най-доволен съм за това, което се случва в областта на икономиката, раздвижване на икономиката, увеличаване на брутния вътрешен продукт над това, което очаквахме за първото 4 месеца да се запази, и увеличаване на износа, което означава раздвижване на икономиката, разкриване на нови работни места, възможност за постепенно повишаване на заплатите и благостояние на благосъстоянието на хората, разбира се.
Сега вие сте един от политиците с дълъг стаж в политиката. На всичкото отгоре сте един абсолютно обективен човек. В това мога и аз, да го гарантирам, защото се познаваме отдавна. Обаче този бодряшки тон, дето го демонстрирате тук от няколко месеца, направо не ви отива, откровено ви казвам. Защото много са проблемите в държавата. Ама страшно много.
Не съм казал, че са малко, госпожо Маринова.
Да?
Не съм казал, че са малко.
Не, ясно, но икономиката се била задвижила, увеличаване на събираемостта, увеличаване на брутния вътрешен продукт. Дайте да си говорим обективно. Ние има увеличаване спрямо миналата година, която беше много тежка. А всъщност продължава нашата икономика да се движи толкова бавно напред, че почти не се забелязва, както твърдят всички специалисти и икономисти, защото 2% на годишна основа, толкова отчита Евростат, са нищо за една икономика, дори и малка като нашата. Да не заблуждаваме хората, че едва ли не мана небесна ще падне в следващия момент. И затова имаме няколко неприятни въпроси. Първо, с проблема с цената на тока, включително СДС, сте приели декларация, в която казвате, че увеличението цената на тока за бизнеса конкретно е нещо много вредно. Не само за бизнеса, господин Христов. И за нас, обикновените потребители, е ужасно, дори и с 2% да се увеличи. Защото, първо, няма да се решат големите проблеми на енергетиката. Второ, нали не забравяте 2013 година. Така ще настроите населението срещу себе си, че не знам кой и как го реши точно преди избори да се прави подобен ход. И какво ми прави впечатление? И ще ви помоля вас, депутатите, да вземете отношение, не само вас, а и всички, защото първо неравноправното положение на хората, които ползват отделните електроразпределителни дружества. 1,6 повишение за ЧЕС, 1,4 за ИВН, 3% за Енергопро. Е, какво са винали хората, че живеят в Пловдив? Или в Шумен, или в София? И тая разлика се получава. Второ, въпросното задължение към обществото, аз нямам нищо против. Трябва да се внасят пари. Ама 40 лева, колкото се предлагат, и това е огромно количество пари. И то основно голямото увеличаване на задълженията отново отиват към бизнеса. И затова ви питам, това предложение как ще се възприеме от обикновените потребители, имам предвид гражданите, и от бизнеса? Само няколко месеца преди местните избори.
Госпожо Маринова, да оставим на страни изборите.
Така.
СДС каза категорично, че не е съгласно с направеното от КЕВР предложение.
Така.
А днес на Икономическа комисия направи процедурно предложение,
така,
което беше одобрено. А предвид на това, че ние имаме отношение към развитието на икономиката и на бизнеса като цяло, като такава комисия, да изслушаме
ръководството
на КЕВР, за да чуеме кои са мотивите, които налагат увеличаването на електроенергията.
Чудесно, че сте го поставили този въпрос.
Да. Това, че системата е дебалансирана, го слушаме от много години, но нека още веднъж да не се така изварят от разчетите, да не се каже какви са инвестициите, които са направили електроразпределителните дружества. Защото при наличието на дефлация се иска увеличение, защото кое е подскъпнало в крайна сметка, нали, кое налага това увеличение. Също и за битовите абонати. Значи, ние казваме, че тежестта е голяма за бизнеса, но 2%, 2%, в крайна сметка те хора, които са с минимални работни заплати, ще го
ще усетят, разбира се.
Ние им даваме 5 лева увеличение на пенсията и по-скъпно след 10 лева ще вземем за ток.
Да.
Нали? И в този смисъл, нали, нека да се направи още един преглед по отношение на американските централи, по отношение на зелената енергия.
Така.
Да се видят отново разходите, които правят енергоразпределителните дружества. Ако бъдем убедени, но ние смятаме, че не е момента и точно когато започва да събужда икономиката, имате предвид, че така най-общо някъде прочетах повече от 50-60% от предприятията, произвеждащи в България, са много зависими от ползването на електроенергия.
Да. Не, аз съм убеден и в друго.
Стоките и че малко оживление, което има, нищо го изземем отново от гражданите, от българския народ.
Аз съм убедена и в друго. Енергоемка е нашата икономика. Съгласна съм с това.
Да,
но по-добре да се взимат мерки и решения с дългосрочно действие, отколкото палиативни мерки да повишаваме цената на тока. Нищо няма да се постигне с нея. И в заключение, надявам се, че ще отстоявате това, което казвате сега в момента пред нашите слушатели, защото имаме нужда да бъде отстоявана нашата позиция.
Да, категорични сме и аз като член на икономическата комисия ви казвам, че ще бъда много критичен и много детайлен при така изслушването на комисията. Ще искам да разбера защо, кое налага, защо толкова процента и това, че действително аз съм дясномислещ човек, знам какво е пазарна икономика много добре, но това, че една система е недебалансирана, не означава, че трябва да недебалансираме, мога да ползвам този термин, целият български народ.
Абсолютно. Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви и аз.
Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на Комисията по земеделието и храните.